Jā, bet nu, kā pēc mūsu izmeklējuma, jā, katru dienu pēc braukšanas biletes, jā, sanāca, ka 2,2 reizes dienā.
2,7.
Da,
2,7.
tur drusku vairāk.
Jebkurā gadījumā jūs aprēķinus esat balstījuši ar pieņemumu uz trim dažādiem tarifa veidiem, un jums ir viena pasažiera par maksu. Teorētiski jums vajadzētu pie ekonomiskiem aprēķiniem, kad jūs ieņēmumu sadaļu rēķiniet, jums vajadzētu šo ciparu tad sadalīt trijās ieņēmumu pozīcijās. Cik būs tādi, ja mēs pieņemam aizējumu? Es balstos no lēmuma projekta, no pašas augšas. Tad sanāk, cik ir tie pasažieri, kas brauks pa 1 eiro? Pieņemums. Viss ir pieņemums. Cik ir tādu, cik ir darba dienās brauc un cik brauc katru dienu? Cik būs, okay, cik būs tādu, kas nopirks pasažieru darba dienu mēneša biļeti un cik būs tie, kas nopirks uz visām dienām mēneša biļetes? Ieņemu sadaļa elementāra. Nu, ot jautājums. Cik mēs prognozējam, pa 45 nopirks, ot 1. martā pieņemsim mums tā spēkā.
Jā,
Ot uz 1. marta cik nopirks?
nu, mēs prognozējam, ka
Bet es jau viņam palīdzu tagad.
šis ir naidums. Šis ir naidums. Ah, nu, vai mēs? Jā.
Mēs slāši plaša kungs. Kolēģi, lai jūs saprastu pareizi, mēs tieši otrādā gribam palīdzēt, lai mēs neiebraucām vēl lielākās kaut kādas. Nē, nevis paaugstināt tarifu, es gribu vērst uzmanību uz to, ka... Nē.
Deputāti, ļoti labi, ka kolēģi aizstāv uzņēmumu, tāpēc, ka
Es
grozi kā gribi
tieši
gada
tā.
beigās zaudējumu kompensācija, tāpatās domas sēdē deputātiem par to
Bet
būs jālemj. Un viss attiecībās faktisko izpildu. Tieši tā, bet nu, šobrīd, ņemot vērā to, ka mēs skatām tarifa sadaļu, jautājums ir to, kā viņi rodas. Labi. Beidzam to. Viss ir skaidrs.
ir
Vai deputātiem ir jautājumi? Daubas, bet pēc kārtas. Klausamies, ejam raidīt.
Jā,
Jautājumu, lūdzu.
es gribētu saprast, vai mainoties laikam, jā, un redzot to tendenci, jā, ka jūs nākat katru reizi uz domes sēdi un stāstat, mēs paaugstināsim braukšanas biļeti, samazināsies kompensācijas, samazināsies tas un tas. Bet beigās mēs redzam, samazinās pasažieru skaits, palielinās kompensācijas. Vai jūs esat vispār vērtējuši izmaksas uz vienu izbraucienu kā tādu? Ar 8-vietīgu autobusu, ar 19-vietīgu autobusu, ar 9-metrīgu autobusu, ar 12-metrīgu autobusu, ar 15-metrīgu autobusu. Tieši tāpat ar tramvaju, ar mazo tramvaju, ar lielo tramvaju. Kādam ir jābūt minimālajam piepildījumam, lai atmaksātu šis izbrauciens no tramvaju depo?
Maršruts un laiks.
Nu, tas ir izbrauciens, jā.
Lūdzu.
Pašas maksā mēs skaitam kopā, nevis, nu, sadalot autobusus, gan tā.
Paldies, jūs atbildējāt, ka 10 gadi jūs neiemācījāt domāt savādāk. Tāpēc man tiešām būs viens priekšlikums pie šī visa pasākuma.
Paldies. Škiņķa kungs,
Es
lūdzu.
mēģināšu īsi, bet nu, kur jūs ņēmāt, ka Rīgā mēneša bilete ir 40 un 50 eiro? No kāda avota jūs to paņēmāt? Tikko sazinājos ar rīdziniekiem, mēneša bilete visos maršrutos braukāt, cik gribi, 30 eiro. Rīgā. Studentiem vispār 12. Jūs rakstāt savā prezentācijā 40 un 50. Kur jūs tādus ciparus ņēmāt?
Rīgā cita pasažera plusme.
Mēs par cipariem jautājam,
Viņš
kur jūs
prasa
ņēmāt
ciparus
40 un 50
3,5.
Rīgā? Nu, skaidrs. Jautājums.
Un jautājums par pašu izmaksu.
Rīgā 3.
Par maršrutiem. Man ir informācija. Es varu...
Labi,
jau nevajag. Ja jums interesē. Ja jums interesē, jā? Piemēram, 12. maršruts. Viņš izbrauca no garāža. un viņa izmaksā 50 867 eiro mēnesī.
Es gribētu pie šī jautājuma pateikt tikai vienu to, ka pilsētas saimniecības komitejā šis jautājums tika uzdots. Un ja mēs apskatāmies protokolu, jūs uz viņu jau bijāt atbildējuši. Jo tad, kad mums bija divas komitejas ar pauze, šis viens un tas pats jautājums jums tika uzdots, ko uzdot tikko Dzelbas kungs. Nu, kolēģi, jūs kaut atceraties?
Saprotiet, es sadzirdēju no jums atbildi, ka pa 10 gadiem, ka pa 10 gadiem jūs tomēr nepārgājāt pie citas plānošanas veida, Jā, un ar Gamolka kungu mēs to laikam 8 vai 9 gadi atpakaļ runājām, ka ir jāvērtē nevis pēc izbrauca no garāžas un pēc mēneša atbrauca, un tie ir 8500, bet viņš izbrauca no garāžas, uztaisīja maršrutu, atgriezās atpakaļ. Vai tālāk ir pasažieri, vai nav pasažieri, ir jāvērtē gan diena, gan stunda, gan minūte. Nevis tā, kā viņš izbrauca no garāžas. Tas nav tiešām vērtējums, kuru vajadzētu dzirdēt un ko gribētos saņemt atpakaļ. Jo ja jūs pateiktu, ka jūs salīdzinājāt un jums šobrīd ir piedāvājums, ka no rīta izbrauc 15-metrīgais, 12-metrīgais, viņš atbrauc uztaisa divus reisus, visus skolēnus un uz darbiniekus atveda, tad jūs iepalēžat 8 vietīgo, kurš braukā, kuram ir izmaksas 4 reizes zemākas, ja, tad varētu vērtēt to visu kopā. Jā, Valērija, lūdzu. Jā.
Problēma ir tā, ka uzturēt vēl tāda veida autobus, tas maksas, nopirkt viņu maksas, 8 vietīgus.
Salīdzinām. Salīdzinām, kas ir izdevīgāk. Maksā 38,42 litri par 100 km nobrauktajiem ar 15-metrīgo vai 12 litri ar parastu autobusu. Kas ir izdevīgāk par 1 km?
Jā.
Tāda salīdzinājuma nav.
Ir.
Ļoti ērti sēdēt uz pašvaldības kompensācijas, ir ļoti ērti parādīt, mums ir tāda pašizmaksa, un cienījamie deputāti, paaugstiniet maksu, a mēs turpināsim savu paaugstināt algu. Es jau deputātiem starprīdī pateicu, labākais risinājums būtu, ja visa administrācija saņem to algu, atbilstoši tam, kā jūs saplānojat. Saplānojāt ieņemt 100%, ieņēmāt 100% no pārdotām biļetēm, saņēmāt algu, ieņēmāt 50%, nu 50% algu saņēmāt. Tad es domāju, ļoti ātri jūs kustētos un domātu, kā optimizēt tīklus, kā optimizēt braukšanu un visu pārējo.
Varat atbildēt?
Mēs optimizējam tīklu un optimizējam mūsu autobusu reisi.
Nē, īstenībā, varat piebilst? Pirms 3 gadiem mēs to skaitījām un ir aprēķini, ja? Aprēķins bija ir tāds, ka tāda veida grozīšana autobusu no lielaka uz tādu mazāku, ja? Tā palielinās viņa nobraukumu tehniskajam abam autobusam, ja? Pēc tam jāatrod otru cilvēku, kurš iegādās to autobusu, autosta, lai samainītu un atvestu atpakaļ. Viņam jāmaksā algu. Viņu jāatrod un viņu jāmaksā algu katru dienu. Tāda veida, jā. Pēc tam nolietojums palielināsies delta nobraukumā, delta tehniskā nobraukumā, jā. Un to grozīsim mēs tikai uz tam 3 reisiem, Mēs runājam tikai par to optimizēšanu, par tam kādu 3 reisim, ja? Tas ir 3 reisi, piemēram, nobraukums būtu, nu, 40 km, ja? Tātad diena varbūt, ja? Līdz 40 km, aptuveni.
Jūs ziniet, tad, kad mēs runājam par to, ka šobrīd transporta kompensācija un zaudējuma kompensācija jau ir izaugusi līdz 8,2 miljoniem, tad laikam ir jāsāk vērtēt katrs puscents, kuru var ieekonomēt.
Tieši tā.
Nevis cents, bet puscents.
Tieši tā.
Ja, un tiešām, ja jūs paši paskatītos savās tabulās, tad tur ir atbilde uz to visu.
Nē, ja, es tikai atbildīju par to
algas
grozīšanu.
Algas jūs plānojat autobusu daļā palielināt vidēji par 17%, tramvaju daļā arī vairāk, ja, tāpēc pēc būtības jūs pat pārkāpsiet to, kārtību, kuru šobrīd pie budžeta ievēro pašvaldība. Tas ir valdes loceklim, ja? Ka, nu, tādas prognozes, kas tiek plānotas, viņas pat nav pašvaldības darbiniekiem ieliktas. Ja pašvaldības darbiniekiem ierobežo atlīdzību, ja samazina atlīdzību, nedot iespēju, tad šeit sakam, jā, lūdzu, plus 17% vidēja alga.
Nu, es varu pateikšu, šajā gadījumā attiecībā uz atalgojumu politiku Daugavpils satiksmē nav citu risinājumu, ņemot vērā to, ka var pazaudēt arī darbiniekus un tāpat tās paliks pašvaldība bez sabiedriskā transporta. Bet es ļoti atvainojos arī kolēģiem par to, ka nu, brīžiem tā teikt, tas viss pāriet jautrībā, bet tā jautrība ir tomēr vairāk no tādas, no bezcerības, jā, vai lielā mērā bezpēcības. No piedāvātā lēmuma projekta, cienījamie kolēģi, ir skaidrs, ka var uzdot daudz ko un jautājumus un gari un plaši, bet šobrīd uzņēmums, kā nu viņš ir varējis, ir saskaņojis pašizmaksu attiecībā uz vienu braucienu. Es nedomāju, ka kaut kas, kā viņi ir rēķinājuši, Aškeras, no tā, kā viņi to ir darījuši visus pēdējos 10 gadus. Protams, tas nav attaisnojums, ka tā kā tā ir bijis iepriekš, šodien tā ir jārīkojas, jo pašvaldības dotācijas sadaļā Daugavpils satiksmei, ņemot vērā grafiku pa pēdējiem gadiem, pieaug. Un šobrīd pašvaldība ir nonākusi pie tās situācijas, kad turpinot skatīties vienkārši uz to pieaugumu pašvaldību nespēju. Es pat nevaru iedomāties, ja pie šiem skaitļiem mēs paliksim pēc tā, kad varam ministrie veiks funkcionālu auditu attiecībās funkcijām un noteiks garantēto minimumu dotācijai. Ko tad jūs darīsiet? Līdz ar ko šobrīd? Līdz ar ko? Nē, nu, viss tad apstāsies un viss. Jā, tādā ziņā, jo vienkārši viņiem nevarēs iedot naudu. Un tad viņi piedāvās piedodiet 5 pasažieriem noteikti pa 10 eiro braucienu. Tā būs. Jā, šobrīd. Līdz ar ko mēs varam runāt par savu veidu nepieciešamību veikt izpilddirektoras kundzei arī iekšējo sakārtošanu. Nu, tas tā nevar šobrīd turpināties. Un, manuprāt, jūs to ļoti labi saprotat. Skaidrs ir tas, ka nu, atbilstoši likuma prasībām nu, pašizmaksai un cenai par braucienu ir jāatbilst nu, tiem pašizmaksas kritērijiem, kas būtu logiski. Savukārt visam pārējām ir jāiet atvieglojuma pozīcijām, kur pašvaldība tā kā šo savu kompensācijas daļu iesniedz. Kurā mums ir šobrīd pašvaldības atbalstāmās iniciatīvas, kuras saprotu, tiek saglabātas. Bērni, skolēni, jā, tas ir svarīgi. B, tie ir pensionāri, kuriem tiek piemērota šajā ziņā 50% atlaide. Tie ir pašvaldības iniciatīva trešā grupas invalīdi. Šobrīd valsts aiziet pirmā, otrā grupas invalīdi plus papildus dotācijas šī gada apmērā ir attiecībā uz bērniem bāriņiem. Tad ir samazināta cena par bagāžas pārvietošanu, biļetes cenas vienībā paliek kā pussena, nu, respektīvi, ir samazinājums. Mainīta, tiek mēģināt šobrīd ar šo lēmumu projektu mainīt kā tādu principu attiecībā uz realizējumām biļetēm, veidojot šobrīd ieņēmumu sadaļu caur mēnešu biļetšu, principu, ka tu sākumā nopērts mēnešu biļeti un tad tu viņu tā kā izlieto, kāreiz par pamatu ņemot, ka vienalga tajā brīdī, ņemot vērā transporta tīklu, vai tas autobuss iet tukšs vai pilns, ja tur nav starpības, cik tur tajā brīdī ir pasažieru maksāt, cik viņš maksā, ja? Vai tur ir, tas varbūt diskusija tikai par neērtībām, vai tajā brīdī viss ir pilns, ja? Vai tajā brīdī viss ir tukšs. Tīkls nav sakārtots, to mēs varam visi atzīt, kuri brauc pa pilsētu, to redz. Tīpiši šobrīd palaidās vēl tas piecinieks. Braucu 18. novembra ielu dienā, iet vieninieks, pilns, iet plīdzās trīnieks, puspilns, un tad vēl līdzās vēl piecinieks, jā, pēc minūtes laikā. Minūtes laikā, tas bija dienas laikā, pa dienas vidu, šonadēļ, starp citu. Nu, tā kā tu skaties, tas tādā kā bezjēgā. Vai nu tad viņi ir jāsalāgo, vai vēl kaut kas, jā, tādā ziņā tas arī ir fakts. Bet, ja mēs šobrīd, nu tā, brutāli paņemam šo lēmumu projektu, par ko nu diena šobrīd ir skaidrs, ka atbildes nevaram mēs saņemt neviens. Protams, varbūt var diskutēt par statistiku, par datiem, pareizi, nepareizi, bet deputātu tiesības vingrināties ap lēmumu projektu, ja, ir svētas. Var līdz besmaņiem kolēģi sēdēt un uzdot par katru ciparu, projekcijas lūgt, modelēšanu un tā tālāk. Un ir jāatbild uz to. Tas patīk vai nepatīk. Pie tam brīži vien visa šī diskusija par šo, viņa nonāk arī savu veidu sacensībā, kur nu viena ir iedzinēja lomā, otrs ir tos, kuris zina. Tā arī ir normāla dzīves parādība, tā tas notiek. Un tur nu ir no tā izvairīties. Bet tas, ko mēs redzam šobrīd arī no minētā lēmuma projekta, jā, ir palielinājums, jā, viņš šobrīd ir pietrināts nu tā, pašaizmaksai, bet ir absolūti pamainīta struktūra attiecībā uz ieņēmumu bāzi ar mēneša biļetē. Iepriekšējā mēneša biļetē, nu, es jau izstāstīju par tos palielinājumu līdz eiro vai līdz 50 centiem, iepriekšējā mēneša biļetē attiecībā uz visām dienām pagājušajā gadā ir bijusi 40 eiro, šobrīd ir 45, 45 dalam ar 60, kas tu palīdz?
75.
75, jā, ņemam absolūto skaitļos, palielinājums ir nevis eiro, pie tiem, kuri patstāvīgi brauc, bet 55 centi, 5 centi. Tad ņemam par pamatu tikai darba dienas, bija 30, tagad 35, 35 dāvām ar 44,
cik?
80, jā, 10 centi. Uzņēmums vispār šobrīd, man tiešām šobrīd svarīgākais ir jautājums, vai viņi pēc 20. Tas, ka nebūs labi, tas ir skaidrs, bet vai viņi pēc 20. Februāra ar 1. Martu ir gatavi nodrošināt mēneša biļešu tirzniecību uzreiz. Jautājums ir par tīklu vietām, kādas būs, cik izmaksās mēneša biļete, lai viņa nemaksā to eiro, jā, jo tas tad uzkarināsies pēc būtības arī uz to pašu maksu. Un tad cilvēkam ir jādod tā iespēja nopirkt, un tad mēs piedodiet pirmos 3 mēnešus, skatīsimies to plūsmu, cik daudz mums tomēr ir pasažieru plūsmu ar mēneša biļetēm, cik daudz ir, kuri tomēr turpinās braukt un maksam, jā, šajā ziņā. Skaidrs, ka šobrīd arī tā sociāla-ekonomiskā situācija ir tāda, ka tu nevari šobrīd palaist vaļā. Cik konduktori? 150? 200?
120.
120. Tu nevari šobrīd arī palaist tādā ziņā tos konduktorus, tev nav uzskaites sistēma. Uzskaites sistēmas neesamība parāda, ka tu nevari ieviest vienotu biļeti, tu nevari ieviest laika biļeti. Ir arī sarežģīti modelē tīklu. Arī būsim objektīvi, jā, vienīgi, ka šobrīd ir autobusos, ja tikai pasažieru uzskaites sistēma, jūs analizētu šo GPS datiem, jā, kurā brīdī, kas iekāp vai neiekāp?
Kur ieskap nav iespējams? Kur viņš iekāp?
Ir tādi dati. Nu, vod, bet nu, tāpat tās, jūs taču zinat šobrīd, visi jau, ir tīpaši tas šobrīd attiec uz autobusu parku, kur kā pateikt, visi jau ir elektroniski un jau tās autobuses ir nopirkti ar tādu mērķi, lai viņu skaitītu, kurā vietā viņš ieiet un pēc tā arī plānot arī tīklu, jā, pēc būtības. Papildus ir piedāvāts arī tajā visā ieviest mēneša biļete pensionāriem, kurie šajā gadījumā būs 15 eiro visos maršrutos visā mēneša dienā. Jā. 15 dalam 60, cik?
25,
jā, lūk, nu, piedodiet lētāk, jā, divas reizes nekā maksā biļete, jā. Un tas, ka iespējams šobrīd šajā situācijā, jo, nu, spriežot no jautājumiem, atbildēm, skaidrību mēs neieviesīsim, noteikti ir jautājums, un pēc būtības, laikam, kapitāla daļu turētāji par kaut kādu uzraudzības periodu, nezinu, atskaitēm reizi mēnesī, reizi tur trijos mēnešos, par to, kā šī sistēma ieviesīs, lai pie šiem aprēķiniem, kuri ir ietverti attiecību uz mēnešu biļešu sadaļu, lai nogarantētu ieņēmumu sadaļu sākumā, lai šī mēnešu biļetu sadaļa to nogarantētu pasažieru arī plūsmu, jo cena, nu tā arī, te jābūt pašnāvniekam ar tām cenām, jo uzliks lielu cenu, mēs runājām par Rīgas satiksmi, par to, kas ir Daugavpils satiksmē. Nu, sākot ar to, ka tur visi ir salauzuši galvu par mūsu tīklu, un neviens nezin, ka viņš uz plādēm tiek zīmēts kopš 70. Gadiem. Beidzot ar to, ka par to mēnesi biežuši cenu, jā, ir salīdzinājums vietā. Tu nevari, ir robeža tam palielinājumu. Un robeža palielinājumu ir maksāt spēja. Un tad vienkārši vienā brīdī cilvēks tev nepirks. Ne tur mēnešu biļeti, ne biļeti. Mums ir darbinieki, kuri no Koržaka kājām iet katru rītu, lai nemaksātu. Ir tādi darbinieki. Un tas ir pietiekami nopietns. Un kur ir tā robeža šobrīd? Uz šiem visiem, protams, jautājumiem loģiski ir ļoti absolūta deputātu prasība pie tā, ka mēs, nu, mums pat eiro, pa divi un pa trim prasa atskaites. Ja? Zalbus, kā izpildu direktors arī to zina. Bet nu, tā aizvert šobrīd acis un iedot 8 miljoni dotācijā, pie tam atkārtošu šogad būs audits attiecībā uz pašvaldību autonomām funkcijām, attiecībā uz sabiedriskā transporta dotācijas, apmēru, pamatojumu un tā tālāk būs izvērtējums, cik tas ir pamatots. Ja šobrīd tas izies ārpus jebkāda vērtējuma, tad mēs nonāksim pie tā, ka nu, 10 eiro biļešu cena, jā, neglāps. Ka pašvaldībai vienkārši nauda attiecībā uz pifu šajā gadījumā tiks iezīmēta tik, cik var iztērēt. Un iezīmēs mums jums 3 miljoni. Ja ko tad darīsim? Ja šajā gadījumā pateiks, ka tas 19. Gads ir bijis vis, nezinu, pareizākais, vai tur 18. Vai 17. Ir ļoti nopietni izaicinājumi. Mēs vienkārši varbūt kolēģiem šobrīd, nezinu, lūgtu nekas labs pie šī turpinājuma nebūs. Par šo jautājumu varbūt daļa cieņas pret pārējiem kolēģiem diskusijā par to, ja būtu, nu, es piedāvātu izbaigt deputāti, protams, ar savu jautājumu sesiju var atļauties to, ko viņi vēlas. Lūk, apstiprināt ar nosacījumiem un lūgt izpildu direktorai, nu, nezinu, nu, sagatavoties, nesagatavoties, jo man šobrīd tiešām grūti pateikt, ko te ir jāizdara. Diskusija par šo jautājumu ir bijusi kopš pagājušā gada, kad bija iesniegts pirmais priekšlikums no Daugavpils satiksmes par šo. Komitejas ir bijušas entās, darba grupas ir bijušas entās, visa domes vadība, izpildu direktora administrācija ir bijusi gan šeit tikusies, gan satiksmē bija tikusies. Nu, tā nevar vienkārši turpināties. Es ceru, ka jūs piekrītat tam visam. Edīt. Pārējiem pie jautājumu sesijas un ejam pēc procedūras. Būtu Zdalbas kungs.
Jā, man jau priekšlikumi būs. Jautājumi bija pietiekami.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Priekšlikumi Zdalbas kungs lūdzu.
Jā, es tomēr vērtējot to, ka mums pēc būtības vajadzētu nodrošināt gan rezultatīvos rādītājus, ko mēs uzņēmāmies Ceflai vai arī pārējiem Eiropas struktūru fondiem, tomēr būtu jānodrošina pasažieru skaits. Tas, ka pašvaldības kompensācija vai kaut kas, vai tā kā Igors saka, pret viņu vērstās un viņa iespējas, ka viņš grib reizi nedēļā braukt, var noteikt 8 eiro. Tā ir jūsu tiesība. Jūs brauksiet ar sabiedrisko transportu vai ar taksi. Ja? Bet, ja mēs tiešām paskatāmies uz tiem cilvēkiem, kas ikdienā lieto, kāpēc viņi ir jāsoda šobrīd? Tāpēc mans priekšlikums ir tāds, 1-4 punktu, noteikti tomēr 35 eiro visām dienām braukšanas biļeti, darba dienām 25, ieviest 10 eiro 1-7 tikai brīvdienām. Kāpēc mēs negribam pavērtēt par to, ka ir varbūt grupa, kas ikdienā brauc ar darba mašīnu vai nu, ar mašīnu brauc, ja? Uz darbu? Bet sestdien, svētdien viņš varētu braukt uz pilsētu ar sabiedrisko transportu vai uz
koncertu braukt ar sabiedrisko transportu. Mēs to nevērtējam. Mēs sakam, visiem vajag. Ja, un tad mums problēmas. Pie DKH nav kur nolikt mašīnu, tur nav kur nolikt mašīnu, tur nav kur nolikt mašīnu. Kāpēc? Mēs nevirzamies uz to, ka mēs piedāvājam izmantot sabiedrisko transportu. To, ko mēs paši uzņemamies, CO2 saistību samazināšanu. Atkal paskatāmies EPS programmu, tur viss ir pateikts, kas ir jāizdara pašvaldībā. A mēs to negribam. Tāpēc man ir konkrēts priekšlikums 35, 25 un vēl papildus 10 brīvdienā.
Paldies. Citi priekšlikumi nav. Slēdzam. Ar domas priekšsēdētāju tiesībām izteikšos par priekšlikumu. Jāatļausiet, Zelbas kungs, šajā gadījumā. Es tomēr aicinātu ar šā visām projekcijām rūpīgāk sagatavoties šobrīd jau izpildu direktoru un finanšu departamentam. Ļoti atvainojamies, tas jau uzdevums šobrīd jums par šo visu. Zelbas kungs, diemžēl jūsu priekšlikums šajā kontekstā šobrīd nav apstiprināms, iemesli ļoti vienkāršu dēļ. Šobrīd dotācijas apmērs un, un šīs cenas arī attiecībā uz mēnešu biļetēm ir orientētas uz konkrēto pasažieru plūsmu. Tāda nu viņi ir, ja, tur es šobrīd nevaru neko ar viņu darīt. Tas, ka viņu ir nebūtu nepieciešams, tā teikt, piestādīt, tas būtu, to tam es piekritīšu. Bet tad šajā gadījumā ir jāpalielina pārvadāto pasažieru skaits. Es, ja būs bezmaksas, tad vispār palielināsies. Jā, tad tur mēs varēsim reizināt ar 2 un ar 3, un tad arī pašizmaksas samazināsies. Es domāju, ka šobrīd tas, ko mēs varētu palūkt, ņemot vērā jūsu priekšlikumu, ir paprojecēt, pamodelēt iespējamās mēnešu biļetes cenas samazinājumu un viņas korelāciju attiecībā uz pasažieru plūsmu. Nu, cik tad daudz vairāk ir jāpabrauc vai cik tad daudz vairāk ir tās mēnešu biļetes jānopērk? Nu, plus, protams, jā, cik lielā mērā tam būs ietekme uz dotācijas apmēru. Un tad viņš būtu izlēmjams pēc būtības uz domes sēdi. Ja es uzstāju šobrīd uz balsojumu par jūsu, paldies, aicinu kolēģus balsot par Zelbas kunga priekšlikumu, kas būtu par, pret, atturās, nebalso, paldies, aicinu balsot par lēmumu projektu, ar visu izrietošo pie protokolā ar atsevišķām atzīmēm uz domes sēdi.
Tas ir ar visiem sagatavošanas darbiem un tādā ziņā, ja? Tā. Ar galīgo balsojumu domes sēdi.
Ar galīgo balsojumu domes sēdi.
Un teoretiski tad ir.
Aicinu balsu, deputāts, kas būtu par? Pret? Paldies. Paldies. Edītes kundze, lūdzu, budžets. Par procedūru, Zelbas.
Jā, par procedūru, par procedūru. Edīt, man ir tāds priekšlikums, ka zinot, kā jūs taisījāt budžetu, kā viņš ir taisīts un kā viņš ir tapis, parādīt tikai vienu sadaļu. Ko? Parādīt vienu sadaļu, budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām pa pozīcijām. Un viss. Vairāk neko nevajag. Jo tālāk ir tehniskais budžets.
Vai deputāti piekrīt? Iebilduma nav. Lūdzu. Nu, tas tā, tas kā saldējs ēdiens.
Vārdu sakot, jūs gribat visu atlikumu vai redzēt? Parād visus vienpus. Uz kuru pusi bija? Pa labi vai pa kreisi?
Galvenais ne uz to neuzspiet, lai neatgrieztos pie jautājuma skatīt.
Pēc viņš negrib, vai es pat rādu. Viņš nosprāga. Nu labi, tad šito stāstu es jums, nu labi, es maz cipuros es nosaukšu izdevumu 144, ieņem 138, būtībā es redzētu atlikumu 10.
Kur ir atlikumi? Parādiet tikai to tabulu.
Es jums parādīšu tikai, nē, es parādīšu jums šo tabulu. Pa lielam tātad ieņēmumi, kā izskatās šogad, es salīdzinu pret faktu. Tātad kopā ieņem pieaug 6,2, oranžais ir transferti, redzat, kas notiek ar pārējo daļu, tā saucamā dotācijas daļa, kuru mēs pārdalām iestādēm. Tātad, ja mēs skatāmies pret faktu, tad nodokļu ieņēmumi ir minimāls pieaugums, 303 tūkstoši, FIFS aizgāja uz leju, un vispārējais secīgi arī uz leju.
Es varbūt arī kolēģiem šobrīd nu, vienu tādu lietu pastāstīšu. Šobrīd notiek darbs pie jaunā PIFA, un jaunā PIFA kontekstā, un jaunais PIFS ir svarīgs, svarīgāks par vēlēšanu tiesībām, un jaunais PIFS ir svarīgs pēc būtības par pašvaldības budžetu. Svarīgākais, kas varbūt tās šobrīd attiecībā uz pašvaldību, un to varbūt tās īpaši akcentēšu izpildu direktorai, ir jaunais pašvaldību izlīdzināšanas mehānisms. Jo pašvaldība bez šajā ziņā, bez šī mehānisma, kurš nodrošina finanšu autonomiju, kā tāda eksistēt nevar. Tāpēc tas, ko mēs arī izdarījām, pietiekami operatīvi sagatavojām ar finanšu departamentu, vēstuli attiecībā uz saviem piedāvājumiem pašvaldību izlīdzināšanas mehānismā un juridiskie argumenti attiecībā uz pašvaldību, attiecībā uz to, ka finanšu autonomija ir viena arī no pašvaldību pamattiesībām, tad šobrīd tas ir tas centrālais jautājums, viņš jau ir jāorientējis. Nebūs tā mehānisma, nebūs, piedodiet arī pašvaldības budžetu kā tāda, mēs nespēsim viņus pieņemt, atvainojas sadīt.
Jā, nu paturpinot tad par to finanšu izlīdzināšanu, īstenībā tas tāds kopējām ieskatam, šogad pieaugums Daugavpilī ir 4%, vidēji par valsti tie bija 8%. Protams, tas viss notika dēļ tā, ka valsts nedeva savu DP dotāciju finanšu izlīdzināšana, līdz ar to visas pašvaldības aizgāja uz leju, to starp arī mūsu pašvaldība. Un, ja kam interesanti, tad runājot uz vienu iedzīvotāju skaitu, tad mums ir 875, Mārupē piemēram ir 140. Tas ir runājot par to izlīdzināšanu. Nu, es saprotu, mēs visi noguram, tāpēc es mēģināšu. Nu, par ieņēmu daudz arī nestāstīt, bet nu, drusciņi tā, lai tomēr tas ir budžets, kaut kas man jāpastāsta jums. Otrdien mērs stāstīs. Lūk, tātad runājot par ieņēmu daļu, tātad, kā es teicu, 6,2 pārsvarā, tas ir transfertu pieaugums. Un kā iepriekšējā slaidā jūs redzējāt, ka tas pieaugums nav dēļ. FIFA, tas ir dēļ pārsvarā pedagogu atlīdzība un tas viņu straujais pieaugums. Tātad neesam plānoši arī... Nē, nu arī citi ļoti liela palielinā summa asistentu pakalpojumu, pieņemsim sociālajā blokā, jā. Pedagogu tā ir pietiekoši liela daļa, bet ir 2 miljoni nāklāt arī asistentiem, nu arī pāri. Visi tie transferti, īstenībā man tur ir slaidiņš, viņi ir visi te atšifrēti. Nekustamā īpašuma nodokli mēs neprognozējam tik lielu iepriekšējo gadu parādu iekasēšanu. Lūk, tāpēc, ja skatāmies pret faktu, tas ir... Nē, šeit ir ielikt arī pārpildi 400 tūkstoši. Un lielākā pozīcija, kas vēl ir pie budžeta, tas ir... ieņēmos nekustamo īpašumu pārdošana, tad, lai nebūtu jādomā, ka šeit ir sāktas tagad kaut kādas tur mistiskas lietas no pārdošanas, tātad tas ir visi tie īpašumi, kuras ir sagatavojis mazie gan dzīvokļi, gan tur zemes, gan garāžas, tātad kopējā summa 1,396, no lielajiem objektiem šeit ir ielikas tervetes ielas pārdošana. Un kopējā tā summa ir 1,396, tā kā nekādas citas tās pārdošanas, kas notiks gada laikā šobrīd budžetā šajā ciparā nav liktas, tā kā nu, šis cipars nav arī mākslīgi nepaaugstināts nekās. Tas par to ieņem sadaļu. Nu, gadu garumā šos slaidiņus katru gadu rādu. Es labāk atgriezīšos tad pie šitā slaidiņa, man viņš labāk patīka, kā es saku, ka pēdējie 3 gadi ir ļoti smagi veikt budžetu, nu, bija sastādīt budžetu, arī šis gads ir bijis viens no smagākām, praktiski arī var redzēt, kā tumšas zilās vītra FIFS aiziet uz leju, nu, transferti uz augšu pats pa sevi, un tas iedzīvotāji ienākuma nodoklis, mēs paskatāmies 23 pret 24, tad tā starpība ir ļoti minimāla. Un, protams, ja nekas nemainīsies mūsu gadījumā tieši saistībā, nu, pirmkārt, ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tie ir visi transferti, tieksim, kas tiek saņemti. Tad, jā, lielākā daļa, kā es teicu, tā ir pedagogu atlīdzība un ļoti liela summa arī tas sociālais bloks. Sociāla atbalsta programmām gandrīz 8 miljoni ļoti pieauguši ir tieši asistentu pakalpojumiem. Ir tā, ka arī tā stundas tarifa likme viņiem ir augsts. Praktiski autoceļa fonds ir ļoti, ļoti minimālās izmaksas. Šeit lielākas summas stāv sabiedriskā transporta pārvadājuma, kas no valsts daļas ņemot vērā, nu, ka mums mainīsies gan bārni, gan arī ņemot vērā tomēr šīs tarifa izmaiņas. Nu, pa lielam citās programmās tur nekas tāds īpašs. Par valsti runājot nav. Tā tad izdevuma struktūrai, kāda interesē, tā ir visa kopējā izdevuma struktūra. Lielākā daļa izglītībai 44, sociālajai sfērai 15%. Un, jā. Tas ir, nu, tas ir slādiņš par to, kā izskatās no dotācijas vispārējiem ieņēmumiem. Transferti, kad kopējā izdevuma daļā izglītība ir 62%, un tad izglītība tieši kā dotācijas atdalās ir 32%, nu, 33%. Tā ir tā atšķirība, teiksim. Lūk. Pats budžets, tie visi kopā resursi ar aizņēmumu un ieguldījumu, tātad tie ir gandrīz 150 miljoni eiro. 56% tātad no mūsu dotācijas vispārējiem ieņēmumiem un no transfertiem lielākie tie ir 34,8%. Nu, lūk, interesantais slaidiņš, pie kuras varbūt nerunājot par visiem atlikumiem, šeit ir atlikums dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Un īstenībā tas ir stāsts par to, kāpēc šis gads mums šī budžeta savilkšana, teiksim, nav bijusi viegla, jo, kā redzat, ka pirmkārt samazinās atlikums, ja mēs iepriekšējā gadā iegājām ar 11 miljoniem, šajā gadā mēs iegājām ar 6,5 miljoniem, līdz ar to 5 miljoni uz leju, kas, protams, ietekmē, atstāja to iespaidu uz šī gada budžetu. Lūk, ja mēs, šeit man ir salīdzināts gada sākums pret gada sākumu, tad, ja ieņem plānu pret plānu, viņa aizgāja uz augšu, bet tomēr tas kopumā tā sarkanā svītra ir aizvilkusi uz leju. Protams, izdevuma daļā, ja mēs skatāmies, tad ir bijušas tādas izmaiņas, mēs sataupījām, nesataupījām, bet daļā tā, ka samazinājās tarifs, tad īstenībā tur izbrīvējās kādi 2 miljoni. Ir izbrīvējušies līdzekļu uz ēdināšanas rēķina, bet tomēr ir lietas, kuras nāca klāt, piemēram, minimāla alga, tie ir, kā es jau arī iepriekš minēju, mēs esam pacēluši tikai šobrīd minimālo algu, tie ir 550 tūkstoši kaut kur kopā ar sociālā nodokļa. Ļoti strauju pieaugumu prasīja tieši pirmskolas pedagogu algas, kuras ar tādu strauju kāpumu aizgāja līdz 1586. Kopumā tie bija kaut kur 420 tūkstoši. Klāt nāca DI projekts, kas uzgulās uz pašvaldības budžetu. Arī kredīta procenti miljons. Un līdz ar to visas šīs stāsta rezultātā, teiksim, tie, kas gatavoja budžetu un kas iestādes, viņi saskāras ar to, mūsu rīkojumu par atlīdzības fonda kopējā gada fonda nomazināšanu uz 5%, lai tādā veidā tomēr atrastu to 1,3 un novilktu uz, tieksim, un sabalansētu to budžetu. Tā ka tā ir tās situācija, ar kuru nācās šobrīd pašvaldībai saskarties. Nu, tas arī pa vairākiem gadiem, tieksim, to var paskaidrot. Es ļoti ātri tātad jums iziešu cauri tātad to salīdzināšanu pa valdības funkcijām, vispārējā valdības dienas, 11,2 miljoni, jūs redzat šeit, tātad, kas tajā summā ir iekšā, proti liela summa ir, teiksim, ja mēs skatāmies uz pašvaldību un kopā ar administrāciju, bet šeit, protams, liels pieaugums notika dēļ tā, ka tika centralizēta grantvedība un liels, tas ir vairāk kā 60 cilvēki grantvežiem, arī pie manis klāt nāca cilvēki, kas no citām iestādēm, līdz ar to šis cipars, ja mēs skatāmies pret iepriekšējo gadu, viņš ir aizgājis uz augšu. Rezerves fonds šogad šeit ir kopā ar projektu fondu. Tīrais rezerves fonds ir nepilni 150 tūkstoši. Un kā jau es minēju, kredīti procenti, ja mēs pret pagājušo gadu, tad tie ir 1,08 miljoni aizgāja pa virsmu. Sabiedriskā kārtība, drošība. Īstenībā divas pozīcijas, policija un atskurbtuvēm. Policijas budžets ir ievērojami samazinājies, un galvenokārt tas ir samazinājies, jo tika pārskatītas viņu virsstundas, kuras ir minimizētas, tāpat arī atbrīvotas vakantās amata vienības, un kopumā tikai uz virsstundām policija ir samazinājies uz 300 tūkstošiem. Nu, atsakot, viņi pārskatīs savu darba režīmu, lai, tieksim, ekonomētu pašvaldības līdzekļus. Tālāk tātad ekonomiskā darbība ir tas, kas tur šeit, tas, kas ir iekšā šeit. Lūk, protams, lielākā pozīcija, kā jūs redzat, šeit ir zaudējuma sekšana sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem. Pagājuši, kad tie no pašvaldības bija 8,2 miljoni, jā, un lūk, kopā ar valsts budžeta daļu tie ir 9 miljoni. Ir samazināti izdevumi vasaras nodarbinātībai, šogad plānot bērnus nodarbināt pa 4 stundām, nevis par 8 stundām. Autoceļu fondā summa ir nedaudz lielāka, jo viņiem palika atlikums, nu, un turismas veicināšana aptuveni šī gada līmenī. Un pie autoceļu
fonda.
Jā, Edīte, es gribētu pagaidām pie šīs tabulas. Jā, es saprotu, ka autoceļu fonds ielu uzturēšana, tas ir arī ielu sanitāra uzkopšana, pareizi?
Nē, šeit nav. Šeit. Tā ir tikai tīri, tur bēdrītes, grēderēšana, autoceļu fondā tie ir pieņemsim gājēju pārvads, tas no tādiem lielajiem.
Tā, autoceļu fonds, labi, 1,8, tas ir valsts dotācija, un tālāk ir 3,2 mūsu nauda, jā?
Tur pie ceļiem šeit kopā ir 1 miljons, un runājot par sumām, tur ir tā, ka pieņemsim... Pasitēšu jums no sava ziņojuma, tātad grēderēšana, asfaltbetona segums, bedrīšu remonts, pretputekļu apstrāde, tie 415 tūkstoši, luksafori 78 tūkstoši.
Jā, nu skaidrs, vienkārši kāpēc mēs iepriekšējo jautājumu tik cītīgi skatījāmies tos centus, jā, jo īstenībā tie centi, kas aiziet uz, jau ne centi, bet 1,8 miljoni uz zaudējumu kompensāciju sekšanu, tikai vienam uzņēmumam, pārsvarā ietekmē šo te ielu uzturēšanu un iespēju izbūvēt vai to pašu bedrīšu remontu. Ja, un ja šeit būtu papildus līdzekļi, tad daudz vienkāršāk būtu saremontēt ceļus.
Satiksme ietekmē visu. Jā, un bedrītes.
Bet ja viņi nesaprot, ka viņi paši brauc pa sadauzītiem ceļiem neekonomējot līdzekļus, tad viņu autobusi vēl prasa papildus remontus.
Viņu nav upenies, kundze. Varētu lūdzu īsāk.
Vēl īsāk?
Jā.
Nu, visi jau mēs tuvojamies beigā. Vot lūk, atkrituma apsainiekošana ir šeit. Dabas resursu nodoklis ir ieņēmumos. Dabas resursu nodoklis būs, man liekas, šeit. Viņš ir apvienotajās pozīcijās iekšā.
Īstenībā, nu, izdevumi ir apgriezti līdz minimumam, jā, tā neko nevar izdarīt, jā, jo tāpēc viņi nav interesanti, jā, bet interesanti bija tas, kas bija tas fiziskās naudas pārpalikums valsts Opinies, kases kontos uz 1. Janvāra.
Deputāta kungam ir viens jautājums.
Tikai viens
un
jautājums.
Un mēs uzreiz arī beigsim.
Jā.
6 miljonu atlikums pa pozīcijām.
Pa pozīcijām.
Uz uztu.
6 miljonu atlikums pa pozīcijām bija tas, kas palika iestādēs neapgūt no pagājušā gada un nelielā nodokļa pārpilde. Tas ir nelielais iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ko mēs pagājuši gadu neiztērējām.
Nenoēdām.
Nenoēdām, jā. Tas ir arī, ja vienlaicīgi pārpildās iedzīvotāja ienākuma nodokļa, tad aug arī FIPS. Kaut kāda pārpilde bija nekustamā īpašuma nodokuma, kā jau teicu.
Tādas tabuliņas atsevišķas tev nav pagaidām. Netaisīja, nu tagad pie prezentācijas.
Nu.
Ne iekšā budžetā viņas nav. Iekšā budžetā tādas tabuliņas nav.
Jūs pat paskatīties, kas neapguva naudu pagājuši.
Tieši tā,
Tieši tā, es gribu.
No kur mēs sadalām?
Nē,
es viņu neplānoju vēlreiz.
Jā, tieši, nē, ir viens moments, jā, ko tiešām gribētos redzēt, un varbūt tā ir kā atsevišķs lūgums, jā, ja sociālajam dienestam, sociālajai aizsardzībai ir atsevišķs valsts konts, tad varētu redzēt pēc mūsu lēmumiem gada beigās samazināt to vai citu pabalstu, cik palika tanī kontā naudas. Vai mēs tiešām... Vai mēs tiešām nepasteidzāmies un nepieņemām lēmumu, ka neatbalstīt vienu vai otru iniciatīvu, jā, un ne par daudz neatstājām naudas uz citu funkciju finansēšanu. Tikai to gribu.
Runājot par sociālajiem pabalstiem, es viņu visu cik
nespēju. Upaniecis kundze. Uz domas sēdi. Dzelbas kungs.
Ja redzēt, kas neiztērē naudu.
Zelbes kungs, Upaniecis kundze, sagatavojiet lūdzu kolēģiem uz domes sēdi vai pirms domes sēdes nosūtiet atsevišķu tabaliņu attiecībā uz minētiem 6,5 miljoniem, attiecībā uz tām pozīcijām, kur tas atlikums ir sakrājies. Lai deputātiem būtu iespējamība ar to iepazīties. Tas, kas ir skaidrs šobrīd, ir, ka katru gadu iestādes un struktūru vienības ar izpildi, kā pateikt, izpildi uzlabojas viņiem, ja, atlikumi kļūst mazāki, to, ko mēs saplānojam, to viņi iztērē, tā ir viena lieta, otra lieta iekšēji arī mums ir NTM mehānismi, ja, kur mēs pārbaudam atlikumus, cik es saprotu, pēc otrā, trešā, ja, ceturkņa laikam, kad lūdzam viņiem sniegt informāciju par izpildes rādītājiem, un tam lielā mērā operatīvi sekojam. Bet šobrīd, paldies Dievam, ka tie atlikumi ir. Tā?
Šajā gadā, jā. Īstenībā katru gadu, jā.
Īstenībā lielākā problēma būs nākošu gadu, kad atlikumu pie šī budžeta jau tā nebūs.
Nē, tāpēc
man ir precizējums, jā, tad lūdzu pozīciju, kas bija ieplānots, kas ir iztērēts un cik ir plānot šogad. Tai pašā pozīcija.
Kurā tai pašā?
Nu, kurai neiz.
Nu, tajā aktivitātē.
Kurā ir atlikta?
Tajā aktivitātē.
Jā,
šobrīd
bija ieplānots.
Cik ir... Vai jūs apmierināsiet šos datus iedošu tikai pa iestādēm, vai jūs gribēsiet redzēt dziļāk?
Dziļāk.
Cik dziļi?
Deputāti, dziļi var atnākt un iepazīties, bet šobrīd
priešlikuma... Un atsevišķi par domes administrāciju.
Šobrīd priešlikuma būtība ir sekojoša. Iespējams tām iestādēm, kuras gadu no gada neapgūst, tad nonāk pie tās situācijas, kad mēs vienkārši viņiem beigsim plānot un iekļaut. Un tad šo neapgūto naudu mēs iekļausim uz citām aktivitātēm. Pareizi?
Tieši tā. Nē, kāpēc ir šis jautājums par konkrētām pozīcijām?
Viņš būs kas... aktuāli sagatavoties šogad uz nākotnē.
Jo redziet, kas ir, kāpēc tiešām ir jāskatās jau pa jaunam jāplāno budžets un jāsāk šo. Jo pēc būtības 24. Gada budžeta apstiprināšana ir sākums 25. Gada budžeta plānošanai. Ja, jo ja mēs redzam, ka šobrīd vēl ir palikuši 6,6 miljoni kontos, kas varbūt ir pateicoties papildus kontrolei vai papildus mehānismiem, kas bija izdarīti, kā to naudu saglabāt vai centralizācija to palīdzēja saglabāt, ja, tad 25. Gadam šīs naudas var izrādīties, kā arī nebūs. Un tad būs problēma, un tad būs jādomā, kam vispār atņemt vai kādu funkciju nefinansēt. Un ja ir tiešām tāda situācija, ka ir iestādes, kuras ir plānojušas sev līdzekļu izpildi un laikus nepaziņoja vai laikus neiedeva informāciju un deputāti pieņēma lēmumu par kādas sociālās paketas samazināšanu, tad ir jautājums tiešām par atbildību. Ja, ka tanī brīdī varēja saglabāt sociālo paketi, bet viena iestāde tomēr negribēja strādāt atbilstoši tiem noteikumiem, kas ir. Jo citu jautājumu pie budžeta šobrīd nevar būt. Viņš plānojas pēc tiem pašiem principiem, viņš plānojas pēc tā paša FIFA, viņš plānojas pēc tā paša izdevumu pozīcijām, tikai vienīgais, kas mainās centralizētā sistēma, kas viņu uzskaita. Ja? Tas palīdzēs varbūt vēl atrast pusmiljonu vai miljonu gada beigās. Jā, bet nevairāk. Tāpēc tiešām ir svarīgi saprast, kas ir tās pozīcijas un kur tā nauda tiek plānota.
Es varbūt arī painformēšu deputātus un arī paldies Dalbes kungam par, kā pateikt, par viediem vārdiem šajā ziņā. Mēs tiešām jau vairāku gadu garumā cīnāmies ar atlikumiem, jo atlikumu kā tāds rādītājs, īpaši, kas ir bijis 23. Gadā, 11,5 miljonu, tas nav labs rādītājs pašvaldībai. Tas nozīmē, ka balsojot par budžetu, 10% vismaz šajā griezumā no ieplānotiem līdzekļiem apgūti netika, un tas lielā mērā tīri šādā summas apjomā ierobežo kaut kādas vai nu iniciatīvas, vai priešlikumus, vai mēs paredzam to, ko mēs attiecīgi arī neizmaksājam. Otra lieta absolūti ir skaidrs tas, ka šī gada budžets bija sarežģīts, šā gada budžetā ar visiem tiem fondiem un visi pārējie, kas bija iekļauts, būs, nu, nākošā gada budžeta sastādīšana būs vēl lielāka problēma, bet šā modelēšana ar atlikumiem var parādīt, kuras iestādes šobrīd ir pamainījušas, jā, to savu efektivitāti, un kuras nav. Es domāju, ka pēc šī gada budžeta sagatavošanas un pie tās visas pieejas attiecībā uz joslu savilkšanu, atlikumi gada beigās būs, jā, to praksa arī parādīs visdrīzāk, bet es domāju, tie varētu būt ap 2-3 miljoniem, jā, šajā ziņā. Un tajā brīdī vajadzēs tomēr tiešām spriest, ko mēs tad no tā neapgūstamā finansējam un ko mēs no tā neapgūstamā tad attiecīgi arī nefinansējam. Tas ir ļoti nozīmīgs attiecībā uz nākošu gada budžetu, kuram ar šo budžetu mēs jau sāksim gatavoties.
Es gribētu vērst uzmanību par pārējošām saistībām. Daļa no līgumiem tiešām paredz to, ka būs, nu, teiksim, mēbeļu iegāde, vēl centralizēti iepirkumi un tā tālāk. Tā var būt neliela daļa, bet viņa pastāv, tur būs, jebkurā gadījumā pārējošā summa. Otra lieta – izglītībā. Algās paredz līdz 1% budžeta rezervē. Un tā ir normāla parādība, bet...
Šobrīd mums ir, es saprotu, 5000 eiro.
Nē, tas, par ko stāsta Anatolijs, iepriekšējos gados, arī iepriekšējā gadā, uz izglītības iestādēm, uz aizvietošanām bija likti, nu, pat līdz 3%. Šogad tas ir minimizēts līdz 1%, proti, ja pedagoga nav
kādā. Neizvietošanai, tas saucās algas... neizlietotais finansējums.
Jā, bet redziet, nu, tas paredzēts, jā, un bez tā arī nedrīkst strādāt. Bet to, ka, teiksim, izglītības iestādēm noņēma maksas pakalpojuma daļu iemācījiem mūs neaudzēt šo naudu, bet īstenībā strādāt tā, lai būtu viss nodrošināts, kas ieplānots. Tiek plānots.
Laicīgi.
Paldies, laicīgi. Jā.
Es jau pateikšu dažos vārdos, lai kurš nezina, lai nerastos brīvības izglītības sadaļā, tā tad mums ir ieplānota, nu, tautas vēl runājot, sargu atlešana no otrā pusgada, jo mēs... Nu, bet beidzot tas notiks.
Mēs cenšamies.
Lūk, līdz ar to tur ir samazināts finansējums un ir paredzēts finansējums tās sistēmas uzstādīšanai, lūk, jā, no tādām globālām lietām, kas ir tieši izglītības jomā. Nu, arī 6. skola, 11.
Lai, paldies, bet, nu, jūs sagatavosiet, un tas, ko noteikti būs arī šajā ziņā, par ko jāparūna, vai es izpildu direktori, tad, nu, par to izpildīju. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Deva.
Paldies, debates. Laišpārš kungs, paldies, aicinu priešlikumiem, paldies, aicinātu deputātos balsot par laimumu projektu ar galīgu izskatīšanu domes sēdē 20. Februārī otrdien. Aicinu deputātus balsot par, kas būtu par, pret, atturās divi, pret divi. Paldies, cienījumie kolēģi, sēdē ir slēgta.